Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Papež Frančišek z diplomati pri Svetem sedežu razpravljal o aktualnih vprašanjih. Slovenija odprla novo sezono obvezniških izdaj, zadolžila se bo za 1,5 milijarde evrov. Novinar Peter Jančič, država potrebuje kakovostne medije in ljudje poštene informacije. Vreme, jutri bo oblačno z rahlimi padavinami, izmenjavala se bosta dež in sneg. Dobar večer, z vami sem Slavi Košir. Papež Frančišek je v Vatikanu sprejel veleposlanike, akreditirane pri Svetem sedežu. Spregovoril jim je o več temah, a v medijih so odmevale predvsem njegove besede po spolnih zlorabah in migrantih. Zagotovil jim je, da si Sveti sedež in katoliška cerkev po svetu prizadevata preprečevati spolne zlorabe in njihovo prikrivanje. Sporočil jim je, da bo skupaj s predsedniki škofovskih konferenc februarja iskal rešitve za celjenje ran. V zvezi z migranti je Sveti Oče pozval k skupnemu in konkretnemu odgovoru. Tudi drugače je papež Frančišek poudaril pomen sodelovanja med narodi in večstranske diplomacije. Po njegovem je ta šipka zaradi nacionalističnih in populističnih teženj. Ministrstvo za finance je šestim bankam podelilo mandat za izdajo 10-letne evrske obveznice za padlostjo 14. marca 2029. Naša država bo tako letos prva od članic Evropske unije preizkusila trg. Po poročanju časopisa Finance, ki povzema naročniški portal Bloomberg, se bo zadolžila za 0,5 milijarde evrov. V knjigi naročil se je že nabralo za 3 milijarde evrov povpraševanja. Slovenija je Indoneziji, ki jo je jeseni prizadel katastrofalen potres, namenila 50 tisoč evrov. Kot je znano, je naravna katastrofa na otoku Sulawesi zahtevala skoraj 2100 življenj. Približno 4400 jih je bilo ranjenih, 1300 jih še vedno pogrešajo. Tudi gmotna škoda je ogromna. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 200 tisoč ljudi. Uničene so ceste, bolnišnice in šole. Večina razseljenih biva v uradnih taboriščih. Mnogi zatočišče iščejo v improviziranih naseljih, kjer je oviran dostop do pitne vode in ni urejenih sanitarij, kar predstavlja nevarnost za izbruh nalezljivih bolezni. Človekoljubno pomoč je že pred nekaj tedni poslala tudi naša Karitas. 22 tisoč evrov, ki so jih darovali dobri ljudje, je nakazala tamkajšnji Karitas. Ta naj bi denar razdelila med 4300 najbolj ranjenih družin.
Mozaik dneva.
V vzhodnem Egejskem morju je v gumenjaku obtičalo 44 migrantov. Rešila jih je obalna straža Grčije. Na otokih te države se še naprej spopadajo s prenatrpanimi centri za tujce. V zadnjih mesecih so več tisoč migrantov prepeljali na celino. Poročali smo že, da je papež Frančišek pozval voditelje Evropske unije naj pomagajo 49 migrantom, ki sta jih rešili ladji človekoljubnih organizacij, a nato obstali v Sredozemskem morju, saj še nista dobili dovoljenja za izkrcanje. Zdaj se je oglasil tudi malteški škof Mario Grih. Obrnil se je na komisijo škofovskih konferenc Evropske unije. Kot je poudaril, bi morala stara celina pokazati sočutje in solidarnost do najranljivejših.
V današnji družbi vlada lažni populizem. Razumem, da je migrantsko vprašanje kompleksno, da ga je treba podrobno preučiti, vendar pa je treba pri tem vključiti pravo mero previdnosti, pa tudi veliko odgovornost. Ne smemo pod vprašaj postaviti človeškega življenja, je med drugim poudaril malteški škof.
Močno sneženje še naprej povzroča težave severno od nas. Konec tedna je v zimskošportnih središčih v Avstriji obtičalo na tisoče turistov. Od tam poročajo tudi o najmanj 4 smrtnih žrtvah med smučarji. Na Bavarskem sta ovirana cestni in železniški promet, ponekod so šole ostale zaprte. Burno vremensko dogajanje se v Avstriji in Nemčiji obeta tudi v prihodnjih dneh. Razmere bi se lahko prav tako poslabšale v Švici.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Časnik Delo letos praznuje 60 let. Osrednja slovesnost ob tem jubileju bo v sredo. Da gre za dnevnik, ki ima neke vrste monopol med slovenskimi tiskanimi mediji, je za naš radio opozoril nekdani odgovorni urednik in novinar Dela Peter Jančič. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Peter Jančič, lepo pozdravljeni. Kako gledate na 60 let Dela in tudi kako je bilo z odpuščanji pri tej medijski hiši?
Delo kot podjetje je izjemno pomembno v Sloveniji. Ima že desetletja celo neke vrste monopol, ne izdaja samo še zapisa Dela, ima tudi Slovenske novice. Zadnjih 20 let pa deli usodo drugega tiska v državi, še posebej pa zadnjih 10 let, dramatično zgublja naklade, branost. Posledica tega so pa velike težave in tudi odpuščanja. Čeprav je Delo nekoliko zanimivo, da so tam naredili velika odpuščanja, pa niso zmanjšali števila zaposlenih, niti novinarjev, ker so hkrati zaposlovali druge, kar pa je velika nenavadnost. Vse mene je precej čudilo. No? Zdaj, zadnji podatki sicer so šli zdaj kaj naprej, da bi odpuščali, na ta način bi se pa tudi zmanjšalo število zaposlenih, pa še niso dostopni za prejšnje leto, to bomo še videli. Ampak za leto predtem pa so številke se celo povečale zaposlenih. Mislim pa, da je pred vsemi tiskanimi mediji še težek čas in bojo kot na zahodu tudi pri nas zniževali število zaposlenih, ker enostavno se ne izide, če imaš, ne vem, v 10 letih, če vzamemo Delo, izgubiš iz 65 tisoč na 25 tisoč naklado, To je velikansko znižanje, to je zelo težko pokriješ na kak drug način, kot tako da znižajo stroške na vseh koncih, tudi pri zaposlenih. To je pač dejstvo in na nek način proslavljanje ne bo preveč prijetno te obletnice, ki je sicer pomembna in tudi tisk ima v vseh družbah zahodnih pomembno vlogo. Mi smo prišli shoda, ker je ta tisk postavila nekdanja partija in je bila vloga za tisk nekoč zelo precej drugačna. To je pač bila naša zgodovina.
Omenili ste naklado, kako pomembna je ta za obstoj nekega medija?
Težave z nakladami niso samo pri nas, imajo tudi v večini zahodnih držav. Ta konkurenca drugih medijev je zdaj s časoma vendarle udarila veliko bolj, kot se je najprej zdelo, pač tudi po tisku. Pri nas so ti trendi še nekoliko hujši kot, ne vem, ZDA ali pa Nemčije. Padi naklade so še večji. Jaz mislim, da to samo po sebi še ne vodi nujno v to, da bi tisk se vrnil v neke čase davne preteklosti. K temu vodijo lahko neke druge odločitve, ne samo upadanje naklad, to je stvar lastnikov, vedno na kak način bodo uredništva ravnala, kakšna bo uredniška politika. Lastniki odločajo. In tu imamo pa tudi velike države, ker država, politika v času tranzicije ni posebej razmišljala o tem, da rabi, kako urediti to področje, sploh, ko gre za tisk. Se s tem nobenih te ukvarja, resnici so se pa zelo borili v ozadju, da bi sami sebi zagotovili vpliv na največje tiskane medije in glavno jim je to tudi uspelo, ker je bila večino časa na oblasti levica, pač ima levica tudi danes vpliv kadrovski, uredniški in lastniški na večino vseh največjih tiskanih medijev v državi in to ima neke posledice. Mislim, da neke čiste vrnitve v prejšnji sistem pa ne bo, in je to celo še dodatno slabo za tiskane medije. V prejšnjem sistemu so bile neke stvari vse jasne. Takrat je bilo jasno, da je partija šef, da ta nastavlja vse in da tudi poskrbi za denar. In je poskrbela. Če ni bilo na trgu, če časopis ni bil dovolj uspešen na trgu, so pač dali državni denar. Danes to ni tako preprosto in ni tako samoumevno. Z tega vidika položaj je slab. Država pa potrebuje neke kakovostne medije in mislim, da to je več kot samo dilema za Delo ali pa Dnevnik ali pa Večer. Morala bi tudi vse državna dilema najbrž na kak način zagotoviti, da bojo ljudje na nek način pošteno informirani. Se ni nujno, da je to preko tiskanih medijev. Najbrž bojo ti s časoma se morali preseliti ali pa prepustiti svojo vlogo medijem tudi na nekih drugih platformah še. Pustimo zdaj televizije, ki obstajajo, pa radija. Ampak mislim, da v klasičen tisk počasi izgino je, da bo tudi teh časopisov s časoma manj. Ampak bomo videli, dosti ljudi je že napovedovalo, še pred desetletje konec tiska, pa še vedno ne živi, čeprav danes bistveno manjšimi nakladami.
Gospod Peter Jančič, vaš pogled na sovražni govor v novinarstvu in sploh obračunavanje na podlagi sovražnega govora?
To je treba biti zelo pazljiv. Vsi vemo, da so neke meje v medijih, pa tudi v javni razpravi, ne, da se ne sme iti predaleč. To ni sporno in čisto nič novega. Tisto, kar čemu smo danes priča, je to, da se to področje uporablja za politične obračunavanje. To me skrbi. Ne. Ko začne politika govoriti o tem, da bo uredila medije, da bo tam manj sovražnega govora, da bojo ukrepali z oblastom, tam nas pa mora postati strah. To področje svobode govora, medijev, ne, lahko uredijo lastniki, lahko uredijo mediji sami za neko samoregulacijo, to je dopustno. Ne. Da pa to področje poseže država, to je pa skrajno nevarno, še posebej za nas, ki imamo totalitarno tradicijo, ko so bili vsi mediji nekoč celoti podrejeni državi in jih je tudi dramatično zlorabljala za svoje interese, ne, v času socializma, kot so tudi v času fašizma, ne, totalitarne oblasti v Nemčiji pa Italiji dramatično zlorabljale medije za to, da so pobile nasprotnike jude, ne. In fašizmu in socializmu. Ne. Mi imamo pač to zgodovinsko izkušnjo, ki je bila dolga, ki je bila traumatična, ki bi nas morala svariti, ne, da bi bil pri nas zelo smiseln prvi amandma k ameriški ustavi, če bi bil v naši ustavi, ki ga nažalost tako jasno nimamo. Čeprav je vendarle tudi slovenska ustava ščiti svobodo tiska in tudi ustavno sodišče ščiti svobodo tiska, tako da mislim, da se bojo, kako bi rekel, da se bo del teh poskusov, ko gre za politične aktiviste in same stranke in celo premijer se je oglasil, ne, da se bo hitro ustavo, ne, pri teh določbah, ki pa vendarle varujejo temelje te moderne ureditve, ki jo imamo, da ne bi šli nazaj. Ne. Tu je problem, zato je ta kraval nastal. Ne. Ni nič problematično, ko govorimo, da neke stvari pa v medijih tudi niso dopustne, ne, da se ne sme pozivati, ne vem, k obračunavanju z manjšinami ali pa kaj takega. To je jasno, to je samoumevno, ne. Ampak tveganje je, ko se v to vključi politika, ne, ker ta pa včasih potem v resnici skuša na ta način obračunati z nečim drugim, to pa je svojimi kritiki in odpraviti svoje kritike. In ker imamo zdaj relativno šibko vlado iz velikanskega števila strank, je nesigurna, lahko tudi kakšno neumnost naredijo. No. In zdi se, da jih delajo. No. Vse potem, čemu smo bili priča, ne, da so bili neki javni pozivi političnih aktivistov, da se ne sme oglaševati v medijih, za katere je znano, da so naklonjeni opoziciji in potem se pač oglasi šef vlade z nekim pozivom, za katerega sam pravi, da ni bil naslovljen nikomur, premisli, ali se bo oglaševalo in doma seveda posledice. Ne. In to je zaskrbljujoče. Zdaj, dodatna težava pa je v tistem, kar smo na začetku rekli, ne, da smo v ZDA, ne, v Nemčiji so za neke kodekse etike, za pošteno ravnanje, ne, poskrbeli lastniki. Pa nam je to težko pričakovati, ker so ti lastniki, ne, desetletja jih sploh ni bilo, ker je bila v ozadju ves čas država, kjer so pa se zdaj pojavili na koncu po tej tranziciji, so pa to bolj manj politični lastniki, ne, ki skrbijo spet za interese politikov. In tu so velike težave pri nas. Ne. Še pri enem od največjih medijev, če gledamo Pop TV, so, ki pa je v tuji lasti, ne, tam pa se zapleta strašno zamenjavo lastništva med tujimi lastniki, kar spet kaže, ne, da v ozadju poteka neka druga bitka, ne, za to, da se uredi lastniška struktura ali pa, bi rekel, spodobnost medijev, ampak gre za boj za nadzor medijev in s tem za vpliv, ki ga imajo. Ne.
Mnogi novinarstvo očitajo populizem, kako gledate vi na to?
Poglejte, novinarstvo je profesija, ki je zavezana ljudem. To, da novinarji delajo za svoje bralce, gledalce in poslušalce, je imanentno novinarstvo. Očitati novinarstvu populizem je za mene rahlo neverjetno. Seveda je novinarstvo, mora biti tudi populistično. Mislim, obstavljajo tudi nek drug model, ne, da imaš te tiske, predvsem v Sovjetski zvezi so to poskušali, ne, neke izjemno kakovostne medije, ki jih potem noben ni poslušal, so pa zelo dosti stali. Ne. Ampak mediji, ki nima svoje publike, je mrtev. Mi živimo od ljudi, morali bi mediji tudi v modernih zahodnih družbah živeti od svoje publike, od tistih, ki jih kupijo, ne od političnih strank in oblasti. Samo na ta način lahko nek neodvisen tisk funkcionira. In mislim, da tu očitek enostavno populizmu, o tem lahko govorimo v politiki, ne, pa še tam je vprašanje, ne, koliko se spet ne zlorablja to kot neka psovka, s katero se skuša diskreditirati tiste, ki imajo več volivcev. Ker politika tudi rabi volivce in mora prepričati ljudi. Ne. Sem se nasmejal pri času, ko sem gledal polemiko na internetu, ta je bila značilna, ne, ker so kot zgled držav, kjer ne vladajo populisti, dali diktature. Ne. To je ta druga plat, ki se je treba pri tem govoru populizmu ustrašiti. Ne. A to je pa boljše, če vladajo ljudi. ljudje, ki so odzeli ljudem vse pravice in uzurpirali oblast. Niti slučajno ni. Ne. Tu je ta težava. Jaz mislim, da mediji morajo ostati zavezani. Tudi Radio Ognjišče, tistim, ki jih poslušajo, ne, si ne morejo privoščiti tega, da bi ignorirali ljudi. Ne. Niti slučajno.
Gospod Peter Jančič, iskrena hvala za pogovor.
Tudi vam veliko uspeha.
Slovenci po svetu.
Krovni organizaciji naše manjšine v Italiji sta včeraj na praznik gospodovega razglašenja v Čedadu pripravili že 56. dan emigranta. Prireditev, na kateri je v ospredju življenje Slovencev iz Beneške Slovenije, Rezije in Kanalske doline. V nabito polnem gledališču se je zbralo veliko političnih predstavnikov iz zamejstva in Slovenije. Tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Česnik, ki je mladim Benečanom dejal, naj se ne bojijo izzivov današnjih časov, ter jim položil na srce, naj se učijo slovenskega jezika in povezujejo z bližnjimi slovenskimi kraji. Obljubil je pomoč Slovenije. V imenu beneških Slovencev je spregovoril Alan Čekuti, predsednik Kmečke zveze in župan Tipane, ki je podrobno analiziral stanje beneških Slovencev danes. Dejal je, da je rešitev za oživitev območja, prenova gospodarstva, povezovanje Slovenijo in več rojstev. Letos so kulturni program sooblikovali ansambli, ki so nastopili na festivalu Beneške popevke in Beneško gledališče, ki je v beneškem narečju zaigralo komedijo Alda Nikoloja Glavna vaja.
Šport.
Alpske smučarke čaka jutri nastop na slalomu za svetovni pokal v Vlahovu v Avstriji. Na nočnem spektaklu bodo slovenske barve branile Maruša Ferk, Ana Bucik, Meta Hrovat in Andreja Slokar. Prva vožnja bo ob 18. uri, druga ob 20.45. Ostajamo pri severnih sosedih. Bad Gestein bo prihodnja postaja svetovnega pokala v deskanju na snegu. Na jutrišnjem paralelnem slalomu bodo zagotovo nastopili trije Slovenci, Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik.
V prvi fazi si želim izboljšati zdaj tisto 14. ali 15. mesto, katerega smo dosegel, potem bomo pa videli.
Je pričakovanja na kratko strnil Mastnak. Kakšne so možnosti posameznikov?
So vsi nekako tam. Po časih, po vsem, po neodstopih na treningih, po nepretiravanju. Vsi so res tako izkušeni, da samo tist dan, ko bo najmočnejši, bo najboljši. Težko bi sploh kakšen rekel, da ima kakšen ekstra prednost na katerem terenu.
Je ocenil glavni trener slovenske reprezentance v tem zimskem športu Izidor Šuštaršič. Žan Košir je pred dnevi sporočil, da še razmišlja, ali se bo jutri podal na progo. Razlog za to ni zdravstvene narave, gre za preventivo, saj proga v Bad Gesteinu slovi kot najslabše pripravljena. Katastrofalne razmere bi za Koširja lahko pomenile veliko tveganje. Ponedeljek je v športu dan osveževanja teniških lestvic ATP in WTA. Pri moških ostaja prvi Srb Novak Djokovic. Od naših je najvišje Aljaž Bedene, zaseda 67. mesto. Med najboljšimi 200 igralci ni več Blaža Role, nazadoval je na 209. mesto. Na 206. je Blaž Kavčič. Tudi pri ženskah ni sprememb na vrhu. Še naprej vodi Romunka Simona Halep. Od Slovenki je najvišje Tamara Zidenšek, z 79. je skočila na 78. mesto. Dalila Jakupovič je 82. Polona Herco, ki je 92. igralka sveta, Kaja Juvan je na 180. mestu. Povejmo še to, da bodo slovensko žensko teniško reprezentanco v pokalu FED v začetku februarja sestavljale Jakupovičeva in Jovanova, ter ob njih še Nina Potočnik in Andreja Klepač. Kapetan Andrej Kraševec ne bo mogel računati na Zidanškovo, ki se želi letos posvetiti svoji karieri.
Vremenska napoved. Zvečer se bo od zahoda prehodno delno zjasnilo, proti jutru pa se bo znova pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 2, na Primorskem do 2 stopinji Celzija. V torek bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, po nižinah deloma kot rahel dež in sneg. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.
Obeti v noči na sredo lahko na severu nastane kakšna snežna ploha, v sredo in četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in suho. V petek bo na vzhodu zmerno oblačno, drugod pa delno jasno. In še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana delno oblačno nič, Novo mesto pretežno oblačno minus 2, Maribor, Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Mežica in Metlika minus 1. Tolmin 2 stopinji, Postojna in Logatec ter Gornji grad minus 2, Črnomelj in Ptuj nič stopinj, Jezersko in Babno polje minus 4, Kredarica minus 10 stopinj Celzija, tam piha severozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Na slovenskih cestah ni posebnosti, naj tako tudi ostane in naj bo vse dobro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Škrlec, brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:21.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.